nikah lagi.
Hai Rifka, jadi ya ini gue lagi sama Rifka Rahman.
Hai hai hai.
Ya ampun Rifka, kita tuh udah kenal dari tahun berapa sih?
Awalnya kan dari ini ya, dari main sama Mas Panji kan.
Iya kan, lo main sama.
Which means itu 2000.
Sebenarnya gini, sebenarnya kayaknya waktu itu Panji nyamperin siapa ya? Lo lagi main sama siapa gitu, lagi sama Glenn atau apa gitu. Like you're in a band gitu. Terus terus Panji ikut. Nah, terus kayaknya Panji asik tuh Rifka itu, gue tahu tuh Rifka anaknya gini-gini. Nah dari situ tuh tahun berapa?
Tapi kita kenalnya di situ apa enggak ya? Dikenalinnya di situ apa enggak?
Tahu, mungkin ya pasti ya pasti sama Panji.
Itu di FX, itu di FX kan? Itu di FX. But the true story was, pertama kali gue nelfon Panji, gue approach Panji karena gue pengen main bareng dia karena gue senang materinya dia yang waktu album pertama. Bercerita tentang bagaimana dia memperjuangkan keindonesiaannya itu. Itu menurut gue konten yang
iya, dan lu kayaknya kayak tiap kali kayak udah lama kering gitu Panji gak ada show gitu. Kapan sih? Kita tuh seneng banget loh ngerjain itu, lo pernah ngomong gitu.
Iya. Makanya gue
kayak gak cinta-cinta meh-meh. Iya bagus jadi, sih gitu. Tapi kalau ada kayak
jadi
gitu,
gue nelfon dia gak lama abis album pertama. Men, gue ikutan dong project lo, kalau lo main live kayak atau apa gitu, gue ikutan dong, gue seneng banget material segala macam. Wah, terus pokoknya intinya dia bilang all good to hear, tapi waktu itu kayaknya dia masih ada fokus yang lain, belum banyak main. Abis itu baru pas mau merdesa berarti ya, baru mau merdesa tuh 2 kan?
Iya.
Ya pas baru mau merdesa, mau mulai promo-promo, dia bener-bener gue lagi tuh. Now is the time, dia bilang, yuk kita main dia bareng. Nah, disitulah kita kenal untuk pertama kalinya.
Iya gak sih? Terus akhirnya
jadi kebagian ngerjain Camila FM yang membuat kepalaku.
Emang susah ngerjain Camila FM? Susah.
Itu enggak,
relatif. Enggak, lu kan jago.
Yang dibutuhkan dalam mengerjakan Camila FM adalah imajinasi yang luas dan kesabaran yang tinggi.
Sabar banget lo berarti ya. Gila, gue berterima kasih lo atas kesabaran.
So, banyak dengerin podcastnya soalnya biar kan nggak tahu ya, do you guys notice apa enggak, maksudnya kan lagu-lagunya Camila tuh lumayan identik dengan lo nggak nebak dia mau ngapain. Bahkan gue pun begitu. Jadi ketika dia menyampaikan ide ke gue bahwa ini abis ini kayak gini, terus gue kayak, man ini out of reach dari imajinasi gue nih. Masa kita bikin begitu sih? Iya gak? Tapi maksudnya setelah dijalanin, oh iya, setelah berapa saat gue baru menangkap maksud kegilaan loh gitu. Tapi not initially. Jadi di situ butuh kesabarannya dulu. Abis itu
Tapi kan itu hampir kayak mengenali diri lo sendiri gitu gak ya?
Menarik itu, dalam artiannya apa nih?
Tapi bahasa kita bisa nyambung tuh menurut lo kenapa tuh? Maksudnya?
Karena kesabaran gue, udah pasti kalau
jadi nggak ada gue ya, nggak ada. Gue seenak aja gitu.
Nggak banyak faktor lo di situ. I mean gini. Nature-nya lo as an artist, ya lo as an artist. Gue as a producer.
I think you're more artistic than I.
Enggak, menurut gue enggak. I mean, misalkan dibalik ya, gue jadi artisnya dan lo jadi produsernya, most likely ide gue enggak se-wild itu. Dan lo mungkin juga akan lupa-lupa apa yang mesti dikerjain gitu. Kayaknya enggak sih?
Iya.
The role of producingnya dan the role of artisnya memang harus kerjasamanya enak kan. Yang satu bawa yang ide yang gak masuk akal tapi lu mesti convince gue bahwa ini akan bisa. Dan gue yang bertarung untuk di dalam kepala gue, ini gimana caranya biar bisa ya? Oh, oke. Okay. Coba approach ini deh. Oh no, gak kayak gini. Oke, coba kayak gini.
Berarti lu mama, how many more steps ahead dari gue dong? Kayak lu considering gimana nih si Mila bakal suka atau enggak, itu berarti ada dalam pertimbangan lo gitu atau apa yang pertimbangan lo dalam memutuskan
on gitu? Beberapa occasion ya, enggak semuanya, maksudnya gue lebih sering surprise
suka lo dong
by your idea sih sebenarnya. Ya mungkin ada occasion di mana okay, kayaknya ini bisa begini, bener nggak ya dia akan arah idenya gini. Oh ya, tahu bener.
Tapi memang kayak kalau menurut gue sih, ketika lo masih kasih input, kayak jarang banget gue menolak. Ngerti gak lo? Maksud gue, kebayang gak? Tiap kali lo ngasih ide, terus gue, ya benar juga. benar juga lo gitu.
Eih.
Gitu kayaknya kita tuh masih nggak terlalu.
Ada pasti ada faktor pengalaman. Tapi ya mungkin by selera juga kita bukan sesuatu yang utara dan selatan gitu kan. So.
Dan itu apa? Hal-hal yang kita obrolin juga kayaknya menunjukkan bahwa memang ada banyak kesamaan. Kayak kita kan sering ngomongin kayak soal pembantu rumah tangga yang iya kan. Obrolan kita tuh gitu-gitu lagi. Orang pasti gak nyangka tau. Orang tuh nyangkainnya kita tuh ngomongin apa Mozart gitu. Apa gitu kali ya.
Ngomonginnya tentang yang ah gila gue bikin musik kayak gini. Padahal sebenarnya kayaknya lebaran haji nih. Masih bertahan gak ya? Dia bakal balik lagi gak ya setelah lebaran ya?
Gitu tuh, kayak gitu tuh. Orang, gue rasa orang gak tahu lo Rifka kayak gitu. Atau lo sama orang-orang lain ngomongnya tentang gitu-gitu juga gak?
Enggak, tapi since, mungkin karena kita udah kerja lama juga ya. Dan maksudnya karena lo udah kenal lama, lo udah kerja lama, jadi lebih banyak yang lo bisa omongin.
Meski lama tuh kurun waktu, tapi kan kita gak seintens gitu ketemunya.
Betul, betul. Tapi when you connect with someone, you just know, right?
You just know,
yeah. Lo tahu gue bisa ngobrolin soal di luar kerjaan sama dia nih. Bisa aja.
Terus obrolan kita tuh sampai kayak
ngomongin Tata Sri
gitu. Iya. Terus kita tiba-tiba itu shock banget sih gue. Ya, jadi gini, ada tante yang gue manggilnya tante. Lu manggilnya tante, not really our tante gitu. Iya. Tapi
bukan tantenya siapa-siapa.
Tiba-tiba lah satu teman di Facebook gitu tuh. Loh, lu kenal Tante Sri? Lu juga kenal. Loh, itu anaknya bukan yang
jadi temennya mamanya Gamila adalah mamanya
temen
sahabat SMA gue. Jadi kayak kok bisa nyambung?
Iya.
Kan aneh juga gitu. Gimana nyambungnya bisa dari situ, kan siapa yang nebak gitu bisa dari situ.
Udah ada ini sih, udah ada kayak ini orang gue gitu gini. Lu pernah ngitung Ain Suai Dry terus bisa ngomong Jerman ya gitu kan, kayak ada German connection gitu between us. Tapi gue gak ada seprasangka apa-apa gitu. Terus tiba-tiba si Tante Sri ini kan Jerman banget ya. Terus dengan nyokap gue itu mereka sekantor di Allianz. Dan itu mereka tuh memang intens banget kalau ngobrol tuh tiap malam. Kadang-kadang kedengeran suaranya, suara Tante Sri FYI berat gitu. Kadang-kadang mau ini ngomong sama om-om dari mana nyokap gue gitu. Sering banget gitu kan. Oh itu Tante Sri. Dan kita juga gak intens-intens banget, tapi kayak misalnya gue ikut kompetisi tuh Tante Sri suka dateng gitu. Okay, emang kita tuh emang somehow in the mix gitu kan.
Dan gue selalu nebeng makan di rumah Tante Sri.
Dan lu selalu nebeng makan di rumah Tante Sri. Ada nginep-nginep, ya gitu lah pertemanannya gitu. Terus kayak kita, ada kesitunya ya. Terus kita, oh iya. Nyambung aja gitu kalau menurut gue sih gitu.
Iya, maksudnya kan gini, lo bisa nyambung di music level aja. Lo bisa nyambung di level yang justru bukan kerjaan, tapi kayaknya mungkin karena kita bisa nyambung di level music dan bukan musiknya, it adds up aja gitu. Ya nggak sih, jadi lu makin bisa ngerti dan gitulah.
Ya ini kalau yang di album kedua nih, menurut lo apa aja nih challenges buat apa, sama atau apa lu melihat perkembangan atau perubahan atau apa?
Selalu ini ya, ada arah berubahnya. Dan selalu tetap ada benang merahnya juga. I mean at the end of the day, it's still you. Maksudnya lo punya ciri khas lo yang pasti gak bakal hilang. Kayak lo gak bisa nih being stable in a position and in a, apa ya, dalam sebuah suasana lo stabil tuh gak gampang orangnya. Tercermin dari musik lo, bagaimana ketika ada sesuatu yang lo selalu pakai bahasanya redundant.
Iya. Itu my biggest fear gitu kayaknya.
Iya. Yeah,
pokoknya jangan redundant aja, gue nggak mau tahu gitu.
Deh, kita jangan di sini, kita mesti berangkat lagi. Oke, kita pindah ke tempat lagi. Itunya mungkin salah satu benang merah yang masih akan ada di album kedua ini. Tapi arahnya, I don't know, mungkin secara musik cerita lo lebih personal ya.
Iya.
Kalau yang gue baca dari kita ngerjain ini, seperti biasa lo mengangkat tema-tema dari keseharian lo, tapi dari angle yang gue gak ngerti lo gimana caranya bisa nyampe di angle itu. Sama kayak Gamila FM juga sebenarnya gitu, tapi angle-nya kayak what, kenapa lo bisa nyampe dari situ gitu.
Ini I need to take a step back. Maksud lo gak ngerti tuh gimana? Gak ngerti tuh in a good way, contoh-contoh deh.
Ini Kita ngomong truk.
Oke. Okay.
Di Gamila Event.
Oke.
Okay. Lu simply mau cerita mungkin bahwa lu lagi di jalanan.
Mm-mm.
I don't know, mungkin di jalan tol atau apa. Mm-mm. Tapi terus lu merasa lu terhambat dengan adanya banyak truk atau sebuah truk di depan lu. Dan itu angle-nya lu bisa lihat sempit atau lu bisa lihat luas. Lu bisa lihat sempit dalam arti ya kejadian itu aja. Lu lagi nyetir, jalan tol. Aduh ini lama banget truk gue jadi gak bisa lewat. Gue mesti nyampe di tempat mana gue gak nyampe-nyampe. Atau lu bisa ngeliat bahwa gue being hold up. Gue being gak bisa maju in life. Gue gak bisa achieve more goals. Karena gue terhambat by sesuatu. Yang mana si truk itu akhirnya menjadi perlambangan aja gitu. Kayak ya gak sih? Dan siapa yang bisa ngelihat bahwa lo pengen menceritakan bahwa lo terhambat dari hidup by your telling a story about truck di jalan tol.
Gitu.
Ya kan ngerti kan? Itu salah satu contoh yang menurut gue kayak, oh lo bisa ya kepikirannya arahnya dari sini ya, angle-nya dari sini ya. Oke, okay, that's cool gitu. Dan kayak yang mulai aneh-aneh seperti lo melihat.
Kalau yang apa-apa sejuta itu ada rasanya gimana apa-apa sejuta? Walaupun itu lo bukan lo yang ngerjain ya?
Iya, gua kalau apa-apa sejuta skits itu gua nggak bisa terlalu cerita banyak background-nya karena gua nggak ikut ngerjain, but still it's I don't know where the hell that came from.
Itu asli ini sih kayak keresahan gue sih, gue kayak ini barang-barang udah malah naik nih apa apa jutaan. Gue nggak tahu siapa yang bakal relate sama lagu itu. I actually just pokoknya gue nggak mau tahu. Ini dari gue my first customer, gue nggak peduli orang bakal gimana. Tapi sebenarnya itu, nah itu kalau misalnya ditanya ada perubahan, kalau dari gue gini, gue yang album kedua ini gue lebih aware orang bisa nangkep nggak gitu. Kalau yang pertama tuh gue kayak bodo amat, pokoknya gue mau throw out whatever that's on my mind gitu.
Ya yeah, sekarang lo lebih memancing mungkin in a way yeah, gitu
kayak,
ya. Iya
gue kayak, gue mikirin nih ngunci gak ya maksud gue dari awal sampai akhir gitu. Kayak depannya kayaknya harus ditambahin apa deh kata-kata apa supaya message-nya nyampe gitu. Kalau yang pertama kan gue takutnya kayak lo gitu, kayak ini dateng dari mana kok tiba-tiba ngomong kayak gini. Kayak yeah, gak ada cundrungannya gitu. Gitu sih, gak tahu. Walaupun kayaknya sekarang juga masih kriptik, masih note-note-nya yang mungkin harus dipecahin kodenya gitu.
Iya, cause it happens all the time ya. Maksudnya lu sebagai artis yang mungkin gaya artistry lu adalah gue memang bukan yang gamblang segamblang Jamrud.
Iya.
Atau slang, memang ada gue kriptikin. Dan gue pengen lu denger, tapi kalau lo bisa dapat hidden message yang sama atau mungkin kadang-kadang bisa melebar lagi lo, bisa juga ada orang yang dengerin lagu dan mengartikan beda lagi,
ambil
dan
terus tafsir sendiri
ketika lo ngobrol-ngobrol, oh lo ngerti ini gitu ya, wow itu menarik juga gitu, lo bisa dapat arti yang lebih personal buat dianya gitu kan, buat merekanya gitu, personally mereka nangkepnya gitu, wow menarik juga gitu kan, yang lo nggak sangka gitu.
Gue tuh kalau naruh nama lo di sosial media gitu ya, ada aja orang yang komen, wih, Bang Rifka, wih.
Abang-abang soalnya.
Nggak, maksudnya, lo, you are that big, lo. It's an honor for me, you know, to work with you, gitu. I don't know if you know this.
Alhamdulillah.
Menurut lo, gimana lo mau, gue mau nanya apa ya? Maksud gue, lo nyadarin gak itu?
Enggak.
Enggak nyadar ya? You just doing your job, gitu.
Iya.
Iya.
Enggak, gue selalu berpikiran gue
is that expected gitu gak sama lo?
Enggak, it's just how my mind works. Maksudnya gue memang pengen stay small in a way bahwa
positioning
gitu. Kalau gue merasa gue small, gue akan gerak to get big.
Oh, tapi lo memang ada is it ambisi atau
kalau gak ada, pasti bohong. Iya gak sih, gak mungkin maksudnya kita semua juga pasti. Cuman gue kayaknya at some point in my life gue stop berambisi yang bagaimana gitu. Tapi yang gue gak boleh lupa, gue jalan terus aja. Dengan gue jalan terus, gue bakal sampai di tempat yang mungkin tadinya gue gak rencanakan. Gue di tempat yang mungkin ternyata lebih baik daripada ambisi gue. Gue gak pernah tahu, tapi gue tetap jalan aja.
Gue ngeliat talent lo kayaknya gini, kayaknya orang-orang tuh ngeliatnya you are talent driven gitu, di drive-nya sama talent. Tapi gue ngeliat orang ngeliatnya gitu.
Okay.
Is it too difficult? Tapi maksud gue Tapi kalau gue ngelihatnya juga lo drive-nya justru adalah hard work, kayak somewhere along the way lo bilang bahwa apapun yang gue kerjain gue bisa, tapi nomor satunya drive-nya hard work dulu. Tapi gue pikir gitu ya, terus gue pikir hard work juga gak ada gunanya men kalau lo gak berbakat anjing. Lo kalau gak bakat sehard juga kayaknya gak bakal dapetin yang itu tuh, yang orang-orang wih gila Bang Rif, gak bakal tuh. Hard work sih, cuman gak bakal dikomentarin wih gila, gak gitu sih. Cuman
gue ngerti poin lo,
gue ngeliat lo tuh kayak orang yang kerja di industri musik yang tidak di depan, yang tapi juga orang first you are your pitch perfect ya orangnya ya?
Enggak.
Masih
kelatih aja kadang-kadang, tapi
enggak bisa, itu udah menurut gue itu udah innate tau, itu dari lu enggak bakal.
No. Ada orang yang total banget perfect pitch tuh kayak Eca Sumantri, Erwin Gutawa, kayak Aminoto Kosin. Huh? Itu mereka emang kita ngomong gini kayak apa nemen
langsung nembak aja gitu.
Dia tahu kita di mana gitu.
Gue ngair sih, tapi itu udah ini talent man, like God given gitu.
Tapi gue in a way bersyukur bahwa enggak, karena gue actually nanya sama Eca, Eca, being pitch perfect tuh rasanya apa? Dia bilang sometimes it's a blessing, tapi most of the time it's a curse.
Oh shit.
Why? Karena lu jadi denger semuanya.
Oh fa.
Jadi iya, maksudnya we dream of having a perfect pitch hearing gitu kan, tapi for them yang punya.
Dan menurut lo nggak gitu?
Enggak.
Dan gue gimana lo sadar lo nggak punya?
Maksudnya kayak misalkan gini, kita biasa kadang-kadang main gitar atau main piano. Kalau main piano bunyi kalau main gitar bunyi E open strings tuh lo udah tahu di situ. Dring tuh kayaknya E tuh insyaallah kalau benar tuh kayaknya E. Jadi karena bunyinya udah kepatok di palo kan. Iya. Tapi kalau lo ngomongin cheese, lo ngomongin gis, ngomongin A, gua enggak tahu di mana tuh. Tapi there are certain notes yang
kepegang lah ya.
Iya, itu kayaknya A deh. Itu kayaknya C, itu kayaknya E itu, tapi enggak semuanya.
Tapi lo enggak? Ya oke lah. Ya terserah lo lah, lo humble mau gimana. I still think
gua bener.
Nah, soalnya kayak lo patokan lo gini. Kayak inget enggak lo pernah bilang, kan gue pernah cerita malah gue tuh ngedit video gue edit sendiri. Terus lu kayak bilang, "Mil, dulu jangan coba-coba belajar edit musik ya. Ntar kayak lu ada kekhawatiran kalau gue sepersisten lu, bisa-bisa gue ngambil lahan dulu." Pernah lu ngomong kayak gitu, pernah ingat
enggak? Enggak, gue enggak
beneran ngecek gitu. Lu pernah ngomong gitu di studio di rumah lo tuh. Bener juga sih. Kayaknya iya sih, tapi gue kayak gini.
Soalnya kalau dibalik gue gak bisa melatih imajinasi gue agar wild lo. So it's not fair. Lo bisa latihan. Maksud gue, lo bisa latihan komputer sampai lo bisa. Sampai lo bener-bener master.
Yeah.
Tapi I will never have the imagination. Because you're born with it. Nobody can teach imagination, right?
Jadi kita, we make a great team so far ya. Menurut lo
gimana? Obviously. Yeah, dua album, betul-betul. Says it all.
ngeri ini agak-agak apa
ya, nih gue mau share sedikit kalau boleh, kalau nggak boleh ntar lo edit aja,
boleh dong.
But to untuk mencoba menggambarkan kepada orang bagaimana kita bisa sekoneknya itu, gue nggak tahu apakah Gamila pernah kerja sama orang sampai orang itu bikin dia nangis.
Oh shit.
Tapi gue salah satunya kerja dari yang bercanda sampai udah mulai serius sampai udah tense sampai akhirnya dia nangis, dan pas ketika dia nangis gue yang kayak okay, I've gone too far. Okay, stop. Tapi itu buat illustrate sama lo, buat yang dengerin podcast ini, kalian untuk bisa kebayang mereka bisa se-connect itu ya gitu. I mean it's a connection, right?
Iya.
Kalau Panji belum tahu, ya maaf Panji ya.
Enggak. Kayaknya, iya sih. Kayaknya apa namanya? Emang gue permasalahan gue adalah Panji pasti tahu. Makanya dia selalu diantara kita.
Okay.
Iya nggak ya? Jadi betul. Kita kan ada grup ya. Ada Gia, ada Panji, ada Rika, ada Gamila. Karena Gamila nggak bisa mengungkapkan verbally apa yang dia maksud.
Betul.
Dan Panji itu adalah kayak translator of my brain gitu. Yeah. Dan konektor, karena dia socially less awkward daripada gue, dan daripada lu gitu. You know how awkward I am gitu di rumah orang tuh, kayak gue aduh gak bisa, gue tolong dong gitu, gue gak bisa gitu. Dan itu kayaknya komponen-komponen itu juga mendukung sih.
Iya, dan
Nah itu maksudnya salah satu challenge gue juga gitu ya. Kayak pas kita lagi bikin musik gitu kan, bahasa musik kita kan betul-betul sama tuh.
Iya sih.
I dare say 95% of the time bahasa musik kita kan gak sama kan. So kayak kita mesti spend time untuk, maksud gue gini loh, maksud lo gini gak sih? Maksud gue gini loh,
iya.
Maksud lo yang itu bukan?
Terlalu main rasa banget
ya. Iya, tapi ya well, eventually ya, we get there gitu
obviously.
Kan
ya, yeah, hard work. Gak enak banget ngomongnya hard work. Dan ini udah, gue udah molor berapa tahun, setahun, dua tahun ada ya.
Di siang komputer gue sih tulisannya 2016 ya.
2016, 2 tahun sih, habis sih.
Lebih kan lo bikin yang lo bikin info band di YouTube gitu kan, maksudnya secara perencanaan mungkin dari awal lo juga udah punya perkiraan bahwa ini memang keluar bulan ini dan eventually akan keluar di albumnya, so kita nggak miss by terlalu banyak.
Betul.
Walaupun memang kita sama-sama pengen lebih cepat sebenarnya, tapi ya oke lah, ballparknya masih sekitar situlah.
Ya itu ini satu beban kepikiran sih kalau misalnya sampai gue nggak jadi. Gue tuh perasaannya kayak hampir kayak bikin tesis gitu, atau ada nggak sih orang yang punya perasaan kayak gini? Even making album, ternyata gue heran tuh orang-orang bisa kayak 5-12 album gitu. Gue pikir itu kayak oh so happy gitu. Mungkin ala bisa karena biasa aja ya, tapi gue mungkin
ya apa, I don't know, tipikal manusianya kan macam-macam. Yes. Ada yang gue selalu mengelompokkannya doer dan thinker. I mean like businessman, they are doer obviously. Berani taking risk, kadang-kadang nggak terlalu dipikirin dulu, tapi penting mesti jalan dulu gitu. Tapi mungkin somewhere in betweennya kan kita masing-masing. Ada yang low 40% doer, 60% thinker. Ada yang gue lebih banyak mungkin 60% thinkernya, 40% doernya. So sometimes gue tuh punya karya di kepala gue tapi bisa gak jadi-jadi karena gue pikirin lagi, Gak aja yang kayak gini mestinya. My point is, maksudnya setiap orang akan punya ritmenya sendiri, untuk dari mereka punya raw material sampai akhirnya keluar albumnya. Karena kombinasi itu gue mikirin belum bisa, gue lakuin belum bisa, gue mikirin nah they got tangled somewhere itu. Tapi memang ada orang yang tipenya baru gue kerjain aja, mikirnya gimana nanti aja mikirinnya gitu, yang penting masuk studio dulu, rekaman apa belum tahu rekaman apa gitu.
Ya gitu. Obviously apalagi kalau yang udah dikejar deadline macam kayak you can call me indie artist gitu. Kan kalau kayak gue kayak nggak ada pressure actually. Pressure, the only pressure is myself. Yang kayak, ya gak tau, you've been in many types of industry, pasti lo lebih paham pressure-nya segede apa kalau di tempat yang lebih, katakanlah major label. Walaupun kayak, kemarin itu kan lo sempat ketemu, siapa? Mondo,
ya.
Several days later, gue liat Mondo ada di Antara News gitu, terus dia kayak headline-nya, dia ada foto gitu di lift apa mana, terus headline-nya adalah, zaman sekarang kayaknya udah gak relevan lagi ngomongin indie sama major.
Oh ya, oke. Ya.
Lo sempet ini enggak?
Enggak,
dia sempet cerita terlalu, rupanya gua, buat dia dan he has an argument bahwa indie major not really a big difference karena semuanya punya full apa effort untuk approach, untuk deketin pasarnya, kecuali betul. Mungkin memang kalau dari segi budgeting ya untuk promo. Dan gue setuju sih.
Memang betul, sekarang major sudah bekerjanya semakin seperti indie, dan indie juga semakin bekerjanya semakin seperti major. I mean like misalkan lu membahasakan diri lo indie, tapi produksi lo banyak yang serius. Lu bikin
not to say that indie gak serius.
True, right? Tapi maksudnya kalau kita ikutin sense of the word, dia kan kadang-kadang ada kepikiran bahwa indie tuh lebih semangat komunitas, lebih ini, ya gak sih, gitu-gitu.
Yang penting kompak di komunitas.
Nah, ya gitu-gitu ya kan. Which is, tapi semakin profesional lah. I mean, memang masih banyak indie yang gue tahu ya. Gue masih banyak dengar indie yang secara produksi juga, how to say it, mungkin kurang serius. Jadi mereka belum ketemu orang-orang yang tepat. Akhirnya end resultnya mereka juga terdengar
nggak maksimal. Mm-hmm. Kayak gitu-gitu masih banyak, gue masih banyak tahu gitu. Tapi semakin kesini, semakin indie-nya juga udah semakin serius. Mereka kan semakin exposed akan a good production tuh kayak apa. Kalau mm-hmm. kita ngomongin tahun 90 awal belum ada YouTube, mereka juga bingung untuk nyari belajar ke siapa atau nyari informasi di mana mengenai good production itu seperti apa sih, a proper production seperti apa. Tapi sekarang lu buka YouTube lu bisa belajar, oh ternyata mesti diiki.
Lu belajar dari YouTube juga.
Belajar itu gimana ya, orang kita ya maksudnya ya era kita berbeda maksudnya. Nah,
ketika lu sekarang masih considering yourself as a learner gitu, you still learn things from YouTube gitu.
Obviously, karena maksudnya kalau YouTube kan jadi gampang ya, jadi lu search aja apa dari cara buka tutup oli Honda Brio sampai apa gitu kan semua ada, gampang lo cari, tinggal cari. Tapi buat di musik gue juga memang selalu masih mencari-cari what's new, what's tips and tricks dari top producers, top musicians, nonton hal-hal baru yang wah sedap ya, dia bisa bikin gini ya gitu, produksi-produksi baru gitu segala macam, masih lah pasti.
Gue tau lu pernah bikin satu lagu yang cukup panjang gitu, lu masih ada kepengenan bikin apa?
Kepengenan bikin apa?
Dari segi produksi musik. Kalau ini kan gue yang minta ke lo gitu, lu tuh you've been like I don't know, have you produced yang lu doang pengenin gitu?
Kalau yang gue pengenin banget, ntar usah ini kali ya. Maksudnya kalau personal ambition gitu, gue masih punya bayangan someday gue ngondak an orchestra.
Oh yeah, that's why you've been like showing me videos tentang apa ya waktu itu ya?
Ya ada, siapa ada, ada, sih? Ada. Was it Beck atau siapa? Tapi
oh so that's what you want?
Itu gue kayak
yeah, did I jinx it or
Enggak lah. Gue gak tau, gue gak percaya gitu-gitu. Cuman maksudnya itu sesuatu yang di kepala gue masih bikin penasaran. Kayak misalkan lo kayak zaman SMP gitu.
Dude, why not?
I haven't got the chance. Mungkin suatu hari bisa, gue gak tahu.
Tapi lo ada search di YouTube gak gimana stepsnya untuk menjadi conductor?
Itu actually gue nonton sih.
Yeah.
Actually gue nonton beberapa channel gitu, ada
interview sama
gue nonton ada, banget, ada interview sama conductor. Terus yang paling tolol yang gue pernah came across, apa yang actually dilakukan conductor dengan tangan kanannya dan tangan kirinya. Itu kayak gue nonton gitu. Oh iya, bener juga deh.
Oh man, iya kan?
Because ini kan, gue nggak punya kesempatan untuk belajar music properly. I mean, gue nggak punya formal education di music. We all know that. Cuman ya gitu, gue akhirnya nyolong ilmu dari kanan, nyolong ilmu dari kiri, atas, bawah, depan, belakang, apapun yang gue bisa, termasuk yang gue suka nonton-nonton itu. Oh, tangan kanan nih, maksudnya ini ya. Oh, tangan kiri ekspresi. Oh, oke. Okay. Terus gimana ininya? Oh, jadi kayak drummer gitu.
Itu ya, kenikmatan tersendiri kali ya.
Banget lah, iya pasti.
Lu ada ini ya. Ini mungkin agak keluar konteks sih, tapi maksud gue lu berharap menjadi itu di negara ini atau internationally atau is that something that you think about?
Itu dia. Gue enggak tahu, gue tipikal orangnya aja. Gue bukan model yang okay,
gue rasa lo bukan orang yang go with the flow soalnya.
Okay. Masih?
lo pikir lo go with the flow?
Yeah, I don't know. Mungkin ada occasion.
Cukup keras lo, cukup keras dengan diri lo sendiri.
Lumayan. Tapi gue di beberapa poin dalam hidup gue tuh, gue modelannya yang gue gak pernah set my mind, gue dari Rempoa mau ke Blok M. Gue berangkat jam 9, gue mesti nyampe jam 10. Gak, kadang-kadang gue yang, oke, gue tau gue mesti pergi nih. Gue jalan deh. Ya mungkin gak jam 9 juga, gue setengah 10 deh jalannya.
Masih kesitu ya?
Mungkin gue nyampenya di Fatmawati, atau mungkin juga gue nyampenya di Monas, tapi jalan deh.
Asli.
Mungkin ternyata Fatmawati lebih gak terlalu panas sebenarnya Blok M. Okay. Atau mungkin Monas lebih mentereng daripada Blok M. Tapi ya ilustrasinya.
Roll with the dice gitu ya.
Ya ilustrasinya kayak gitu. Most points. Tapi ya ada sih yang kayak misalkan kita mesti misalkan kayak gue liburan keluarga gitu sama keluarga gue tuh kadang-kadang gue yang lebih keras gitu, guys kita berangkat setengah 9 karena kita perginya mesti lewat imigrasi, jadi nggak bisa santai-santai jalannya, kita mesti ini, oke koper udah siap, oke jam segini mandi, gue pesen Uber segala macem. Itu kadang-kadang gue lebih militer daripada istri gue. Gitu-gitunya. Tapi ya untuk pekerjaan, I don't know, maybe karena di kepala gue tuh kadang-kadang bisa memisah mana yang memang harus structured, mana yang harus enggak. Dan di kepala gue, music is not structured.
Jadi lo gak ada target? Bulan ini, bulan
di musik? Apa, gitu. Enggak.
In your, is this
personal life?
This is like a, I don't know what you call it, tapi ini karir bukan?
Atau, this is obviously.
Yeah, obviously, yeah.
Ada sih kayak apa ya, mungkin lebih ke kepengenan. I don't know, mungkin gue personally got lucky bisa punya karir di music.
Right.
Gak semua orang punya kesempatan yang sama, punya luck yang sama untuk bisa ada di, untuk bisa punya karir sebagai musik. Gue alhamdulillah salah satunya. My point, gue gak terlalu merencanakan itu karena menurut gue,
lo gak ngincer itu ada artis besar, gue mau approach dia supaya gue dapat income atau apa gitu. Enggak. Atau emang, jadi gimana cara lo menjalankan ini?
I don't know, God sent. Tiga telepon bu hari ini bu, dia ngatur kita, bukan kita ngatur dia.
Filosofikal gitu ya lo orangnya.
Iya, yeah. Dan kayak gue gak tahu, mungkin karena poin gue karena gue punya karirnya di bidang seni. Dan di kepala gue seni itu is bukan struktur sama sekali.
Apa dong?
Dia harus move freely, dia harus bisa ikut dengan perasaan-perasaan manusia yang ada gitu. Jadi kayak something yang gak bisa di-describe. Kalau lo bikin structure, gak asik juga.
Betul. Boleh share gak kalau dari gue?
Gimana tuh?
Kalau dari gue, art itu it's the only place where you can be honest.
True.
Gitu. Jadi kalau misalnya, kan kita kan living in masks gitu, keluar dari rumah tuh yeah, udah pakai baju aja udah sebuah penutupan diri gitu, nggak telling who you are and stuff like that. Bicara aja kita berhati-hati, takut salah atau menyakiti orang lain. Then when it comes to art, you get to be honest as you can and could be free. Tapi menurut gue juga ada beban dari, mungkin bebannya nggak dinyatakan langsung, tapi seorang artis yang successful dengan yang tidak, menurut gue ketika dia punya tanggung jawab untuk inspiring others gitu.
Iya. Yeah.
Kalau menurut gue
lo ngomong big names seperti Marley gitu kali ya, yang lo mau point out mesti kayak.
Ya bisa Marley, bisa Banksy, bisa.
Iya, benar. Yang
jadi nabi in a way, nabi dalam kejujuran itu.
Yang dia inspire the world atau the community around mereka lebih lebar lagi daripada musik akhirnya ya. Bisa incite rebellion,
bisa
menyebabkan baby boomer generation gitu kan, macam-macam banget efeknya gitu kan. Iya, benar. Itu ya itu udah lumayan level tertinggi pencapaiannya kali ya.
Iya.
Kalau di
makanya gue yang, kalau gue sorry ya gue potong, maksud gue tuh yang gue khawatirin adalah gue terlalu berhati-hati. Nah gue tuh ini nggak mau redundant, nggak mau berhati-hati ketika lah ini udah dikasih wadah untuk berbebas ria ya, untuk menjadi jujur. Kenapa lo masih main aman dan kenapa lo masih kayak trying to hide something gitu.
Tapi kalau menurut gue lebih ke kejujurannya sih. I mean gini, itu lebih ke style orang menurut gue. Ada yang sorry ya, mungkin ngomong apa adanya langsung belak-belakan dan mungkin cenderung kasar. Ada yang poinnya sama tapi mungkin ngomongnya agak ngejawa lah istilahnya, yang halus, terbungkus rapi gitu kan. Tapi kalau menurut gue asal lo jujur menyampaikan apa yang lo pengen akan
bikin impact sih. Ada connection gitu ya.
Maksudnya lo bisa bilang slang gayanya langsung aja ngomong. Bang tuh tidak raja kentut gitu kan gitu. Mungkin ada club project yang lebih puitis gitu.
Iya.
Tapi karena jujur orang ngerasa tentang pengen pulang, tentang pengen ke Jogja, tentang apa gitu kan.
Dan lo tuh ada di, menurut gue lo tuh ada di yang ngejagain supaya jujur ya jujur, tapi gimana tuh ya? Mil, jangan sampai gitu banget Mil gitu. Jagain Mil, jangan terlalu keras Mil. Iya, gitu. Kalau menurut gue lu ada di situ kayak bukan gatekeeper, gatekeeper gitu, man.
Pendengar podcast ini for a surprise. I mean, maksudnya gini. Ya, I get what you saying, kayak lu bisa ngomong explicit lyrics, explicit contents gitu. Yang ketika pas gue dengar, oh dia ngomong gitu ya? Is it okay? Ya, yeah, it is okay.
Lu gatekeeper. Iya. Karena gue kalau udah ditutup nih telinga, terus gue udah masuk di depan mikrofon, gue sering banget berpikir, damn, kalau gue punya 4 telinga aja udah aman sih hidup gue. Tapi udah kalau kayak gini gue serahin yang denger lu. Lu yang harus jadi, you decide apa ini enak didengar atau enggak.
Yeah,
karena kalau ngejudge enak dari luar, man. Tapi when you are in the studio gitu terus ngelakuin itu, udah gak punya kuasa apa-apa gitu. Gue gak tahu tuh barusan gue ngapain gitu. Gitu, makanya itu penting. Yeah, kalau dari album ini menurut lo yang lagu yang paling enak lo kerjain gimana? Yang mana?
Gue deeply in love sama Jangan Mulai Dengan Pujian. Nanti kalian semua dengerin. Itu gua ngerjain musik gua seneng banget. Terus kontennya juga ya kayak gitu kan, lu ngomongnya langsung tapi lu ngomongnya soft. Iki orang sih kayak lu bisa ngomong kayak udah lu gak usah menyembunyi nging kasarnya gitu kan, tapi lu put it that way yang orang kayak kesindir bisa jadi gitu kan, bentuknya gitu kan. Itu gua deeply in love. Gua juga seneng banget radio karena ada Mas Ihsan dan Mbak Anjani yang sampai sekarang saya juga enggak. Saya enggak.
Ya Allah. Iya iya iya.
Kalau sampai nih Mbak Ihsan dan Anjani bisa dengar ya, pokoknya
gua enggak tahu lo orangnya mana. Jadi ya, jadi gini.
Mertua saya sempat datang ke kawinan kalian.
Jadi gua tuh tadi tanya sama Rifka, udah jadi belum liriknya gitu kan ya. Udah, kata gua gitu kan. Terus but most of the time gua cuman kayak salah kapan pas di depan mikrofon udah waktunya baru gue yang anjing nggak asik terus tiba-tiba ganti nggak bisa, atau memang benar-benar blank aja bener, waduh kalau ketahuan Rifka gue dimarahin gitu. Terus akhirnya gue minta kan waktu, tolong kasih gue waktu gitu kan, muter sering tuh gue di depan rumah lo jalan muter gitu, nggak tahu ya lo tahu ya
makanya lo sering
tiba-tiba nggak ada
karena gue tahu lagi bikin lirik
terus terus kayak tadi juga nambahin tuh, aduh gak enak nih, harus in the moment gitu. In the moment adalah gue duduk di meja makan lo, terus adalah gelas-gelas souvenir kondangan gitu kan. Keren juga nih Ihsan dan Anjani.
Aduh,
gue ambil deh tuh, sore bling, Honda tua, resepsi Ihsan Anjani. Gue ngomong kayak gitu orang udah kepikiran kan, berarti sore-sore pokoknya gue naik mobil Honda tua, which is actually adalah my love story dengan Panji gitu. Dia tuh gue kenal dia dari dia zaman bawa mobil tuh Honda 1979.
Oke.
Okay. Itu mobil Panji. Okay. Jadi ketika dia kerja tuh dari depan kantor lapangan parkir udah tahu itu mobilnya si Panji, dan kita sebut si mobil itu apa? Kok jadi lupa sih.
Ada namanya
Charlie Brown, because it's brown and it's a Honda 1979.
Okay.
Jadi itu resepsi kawinan. Kebayang lah orang pacaran kan ada lah ke kondangan.
Datang ke kawinan.
Naik
Honda itu.
Deskripsi aja gitu. Cuman, tapi gue nggak tahu kawinan siapa ya. Ihsan dan Anjani. Waduh.
Langsung ditangkap menjadi lirik.
Ya masuk aja. Makasih Mbak Damas. Okay deh. Apa ya pertanyaan gue udah gitu. Oh, sebenernya gini kak, gue mau lo nyanyiin lagu yang lo suka gitu. This is like something, like gimmick podcast gue adalah
yang lain juga kayak gini.
Iya semuanya bisa. Gitu. Semua. Lapisan.
Jadi gue
seneng. Satu lagu aja. Pakai lo senengnya apa gitu?
Satu ini gitu kan. Satu
gue lupa ngasih tau gitu, lapisan. Hey, ya satu lagu aja. Gak usah full, gak apa-apa. Ya,
dikerjain.
Gak dibayar lagi. Bayar kok?
Ntar lu. Gue takut balik lirik ya.
Oh iya, kita perlu ada handphone satu lagi gak? Ada handphone satu
Entar,
lagi.
Wait. Kalau gue cari dan gue ketemu di WhatsApp-nya, gue...
Kita antara WhatsApp atau dan, kita YouTube-an.
Oke, okay, ini yang kayak gue bilang tadi, lagu favorite gue. Oke, I got it. Oke. Jangan mulai dengan pujian, jika berakhir cacian. Hinalah aku di depan. Jangan
agar yang manisnya belakangan.
Anjing, thank you Rimka.
Thank you banget Mir.
What? Apa tadi lu bilang? Success on my second album.
Iya, yeah, success on your second album. Semoga kita akan mencapai hasil yang maksimal. Dan saya mesti pulang lagi karena mesti ngedit lagi rekaman-rekaman tadi. Jadi kita ketemu lagi.
Bye.
Bye.